Galacia. Rauyo Pauli wade pang di Galacia ai. Galacia, tarkatingi atu. Arono atu. Au Pauli ay urada ke aposol. Ngan ye ay urada ke aposol nga, ye dar ke di daltol, to tolsa lay potaw be ay aposol, ngatiap, bong ye Yesu Krisi, inbe tamara maro yoy pamariti Yesu ye ni ke matengi, in yarula tika urati pawi. Le awi aedi diak kapala, yu titara lori merana pang Yesu nga, ngan amyawara rau na ipang, ang dildol yu kagawa ye bareme ke Yesu, a kayebi ye tanamay Galacia nga. Nen le apata rau pang tamara maro, ye tolmay kiri Yesu Krisi nen, be yeru lori pang, a tiyay dar rokmata pang, inbe tikawa lo silene kiri pang. Inbe Krisi tani, inito tamara maro lono, le yato ni raya tinini, e giri nona kiri ye. Ngan yeyo ale ye nen nga, ngan be nen, ay pamuliri ye dada dokte ap yo nokot dildol tiye nga. Nen leo le teit maga maro ene, ay lo yete, ay kinen leo le taukan mo tingi. Mol. Bingi dokmata sa mulu siap. Arono limi be atu. Ay, awia takrayang yeyo palbe leo, inbe kayege toltani yo ikiwang pangayi. Yaini kiwang ye urata ke Krisi, toltani yo lono pairi, a ye dara rokmata pairi. Bong angan kayege bingi rokmata ki, inbe kalabela kato potumaninge san mulu. Bong awita pang nen, ni bingi rokmata sa mulu siap. Di toltol kapala tikap yebe tipalele bingi rokmata tani ke Krisi. Ngan nen le potumaninge kiri garung lomim. Le kumata be am nga mwete pang ye potomaning isan, le gaong ben bing dokmata tani, yo mukungan amwita intiap nga, ngan dokmata be maroy katuamdu ye ey, yo ikan le tawkan mo tingi. Le gaong leo, kumata le bangabangan yo tiyebi ye malalake marongo, sabi iwete pang ye potomaning isan nga, ngan dokmata, be maroy katuamdu ye ey tani, in lapaw. Ngan betangi mukungan amwita pango, inbela nokot nga awit pang mulo nga. Nen le kumata toltol sabi witi-wit pang ye potumaning isan, le dawa ben bingi dokmata yung mukungan kakawin tiap nga, ngan dokmata be maroy katedu ye ey, yung ikan le tawkan mo tingi. Ngan betang yung nokot awit nga, ngan awit benen, adildol lo di dokmata paw ye tiap, bong benen, a marolo no dokmata paw ye. Inbe awi akap ye be ayedil dol a lodi ponana yaw tiap lapaw. Ngan kumata le be ayedil dol a be lodi ponana nga, ngan oke be ay kapringi ke Krisi tiap. Maroy pota paulu be ye aposol. Arono sangaul inbe balana tu. Ang di diak nga, ngan lok be lumim galanganen, bingidok maati yung mukungan amutwita pangi, inso ke tolsa lay pamediti, intiap. Inbe awi akaw ye tol siap. Inbe ril tol salat putumana yaw ye, ngan tiap lapaw. Bung Yesu Krisi lay paposi paw, ale akawi. Le angan, o kalong ayo mukungan ato dara kiri yuda, ye sungunu kiri, ngao. Ngan ye kenetanin, akaw mas ngana pang ril tol ke maroyo tigaw ye barame ke Yesu, ngana akap kebe akarung di lemot. Inbe amuku pang ril tol kapala, ke di yuda ayo di darawak nga. Le allos di. Inbe akore le amere be ato dare yo kiri sasaki au nga le mot. Bung ye kene yo tinak pasu yao ye teo nga, ngan marolo no pau, a ye dare rokmata pau. Le potau be ole a eurata ki. Ngan le ye laltan yo lonwete yei, mudong lai paposo natuno pau nga. A benen ngan awete wete pang diltol, yo tipa ye rara kiri yura tiap nga, ye bingi rokmata tani. Le ye kene ye paposo natunu pau ye in nga, ngan le ala ye tolsa, be la toru ay pagalang au ye, ngan tiap. In be alo pang Yerusalem, be lo akamadil tolyo tika urata ki aposol mugu yao, ngan tiap. Bong patuleu, in be ala pang tanamay ki Arabia, mudung la mula ala pang malalamay Damascus nga. Le nga ebe la Damascus ngo, le raito limana ila, mudung la alo pang Yerusalem. Belo akamata pita a amrua mutiweta nga. Ngan le amrua miyebe ye kesa ngaul belime. Le ye kene taniin, malabe akamata tu aposol sa mulu siap. Bong akamata yemes, yo tolmai taini, in leo. Li awit pang mol-mol ye marumatananin. Bitang yu awuro pang nga, ngan alungang ye tiap. Nga naib Yerusalem ay mut, mudung la ala apa ye malalayo ikin ye tanak ye Siria le Silisya nga. Li kenetaniin, dildol yu tigawa ye barameke Yesu at yebe yudiya nga, ngan tigamatutu matak pitiap, li nga ludi galang ayaw tiap lapaw. Bung dildol tina, ngan dildol kapala tuwete pang diyaw liw, tine, ay, tol tani yu muku nga nikawa mas nga na pang dildol, yu didarlo di merana pang krisi, inla nakot nga yudiwete bingi dokmata pang dildol be didarlo di merana yeyi. Nen le dildol tina, ngan tilunga betanga Yesu yu maro yeyaw nga, le tina titma ka maro ene.